студэнта ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам.
У эфіры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Паводле рашэння Вярхоўнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Калегія Верховного суду за 40 хвілін перагледзіла прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Александр Здзвіжкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здзвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Пра сваё вызваленне Александр Здзвіжкоў распавёў «Свабодзе» ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же были в шпитале, мы ведали.
Так, был в шпитале. Я переболел гриппом тяжелым, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой на Апанского тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу и тюрьма.
А может вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
Журналіст і ягоная адвакатка не выключаюць, што абскардзяць прысуд, паколькі Александр Здзвіжкоў сваёй віны не прызнае.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. А вы што сказала нашаму радыё маці Александра Здзвіжкова, Ганна Здзвіжкова?
Ой, для меня такой подарок, я говорю, к празднику. Завтра ж праздник. Оказывается, многие надеялись на освобождение, а я нет. Все-таки, думаю, решается это все свыше, а там неизвестно, что ведь у нас. Думаю, это заранее уже решено все. Но все-таки ваша работа не прошла даром. Вы все-таки видите как. Ой-ой-ой. Прям не верится даже. Такой необыкновенный подарок для меня, да не только для меня, и для его друзей, для всех, для всех.
Гаварыла маці журналіста Александра Здзвіжкова. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здзвіжкова, а таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль што застаецца за кратамі. Еўрапейскі парламент вітаў датэрміновае вызваленне шэрагу актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказаная глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі і няўрадавыя арганізацыі. Вось як пракаментаваў рэзалюцыю Еўрапарламенту начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў.
Принципово важным нам падаецца тое, што проста прыняць нейкі дакумент гэта недастаткова, важна забяспечыць, каб гэты дакумент быў добрым падмуркам для развіцця сапраўды такога взаемапаважлівага, прагматычнага, взаемавыгаднага дыялогу паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю. З гэтага пункту гледжання прыняты учора дакумент у нас пакідае такое падвоенае ўражанне. Відавочна, што ў ім утрымліваюцца супярэчлівыя палажэнні, якія сведчаць аб тым, што напэўна большасць аўтараў гэтага дакумента маюць больш такое тэарэтычнае ўяўленне пра тое, што ёсць сучасная Беларусь. Але ёсць элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа.
Гаварыў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тое, як резолюция Европарламенту поуплывае на политику Беларуси, сегодня будуць абмяркоўваць за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров, старшыня зарегистрованного у Польши Беларускага Шумановского товариства Игорь Ляльков и Валер Карбалевич. Гэтая передача в наступной полгадзіне нашего эфиру. Стало вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатоўнасці Беларусі да дыялогу з Беларазвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння міжнароднай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы спрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялась з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў, выйшых представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Элизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючых европейских правил, контакты на высшем узроне помеж Евразвязом и Беларуси официально не існуют. Передусім с теми особами, которые служат белорусскому режиму и отказывают за теперешнюю политическую ситуацию. Однако такие неофициальные сустречи официальных особ, такие контакты отбываются. Як кажуть німецькі суразмоўцы, у часі таких сустрэчаў адбываецца штосьці большае, чым абмен відомымі аргументамі. Больш змістоўны каментар да візиту спадара Мартынава ў Берлін дала депутатка Бундэстагу ад сацыял-дэмакратычнай партыі, старшыня падкамітэту парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Ута Цап. Выступаючы на недаўнім паседжанні Бундэстагу, спадарыня Цап заявіла: наведанне міністрам Мартынавым канферэнцыі па бяспецы і ягоныя далейшыя перамовы ў Берліне прасігналізавалі пра гатовасць краіны да дыялогу з Еўропай. Мартынаў сказаў, каб станцаваць танга трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарыні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая: Нямеччына, як і Еўразвяз, хоча працягнуць руку Беларусі. Ініцыятыва Бундэстагу адносна зніжэння кошту візаў свайго рода каменьчык у гэтым мазаічным працэсе. Гэта свайго роду галоўная заявка на дыялог, заявка на танец, але на такі, як танга.
Гаварыла Ута Цап. У беларускім міністэрстве замежных справ берлінскую сустрэчу свайго міністра ніяк не каментуюць. На апошнім брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў чарговым разам падкрэсліў гатовасць Менску усталяваць прагматычныя стасункі з Еўропай. Тым часам сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту.
Там главная проблема всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского президента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частичное такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальца улічыць, што інтэрв'ю, якое ў панядзелак даў Александр Лукашэнка расійскім журналістам і ў якім ён шмат казаў пра беларуска-расійскія дачыненні, ніяк не адаб'ецца на паводзінах Уладзіміра Пуціна.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
К Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сёння спачатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, які таксама удзельнічаў у саміце, заявілі, СНД застаецца галоўным прыярытэтам Росіі у знешняй палітыцы. Палітолог Александр Класковскі лічыць, што Москва ўзмацняе сваю прысутнасць на постсавецкай прасторы.
На практыцы гэта ўсё робіцца ў межах двухбаковых стасункаў, і калі казаць непасрэдна пра расейска-беларускія стасункі, то так сапраўды нядаўна вось Владимир Путін на сваёй прэсавай канферэнцыі ён так наўпрост і сказаў, дарэчы, што будаўніцтва саюзнай дзяржавы застаецца для Расіі прыярытэтам. І вось гэтая формулёўка нават можна сказаць, у нейкім сэнсе мае і пагрозлівае такое значэнне, пагрозлівы сэнс для Беларусі, бо вядома, што мае на мэце сцэна так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Говорил Александр Класковский. До темы саммит Украины СНД мы еще вернемся крыху позднее в нашей программе у поведомления нашего московского корреспондента. А я нагадаю, что в Менску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачам.
Очередное заявление Лукашенко по ценам на российский газ, что якобы они поднимутся к концу года в 2 раза, это очередная попытка президента завести народ Беларуси в заблуждение. В декабре 2007 года цена на российский газ была $100 за 1000 кубов. Мы, беларусы, платили своему государству $120 за те же 1000 кубов. С января 2008 года «Газпром» поднял цену на газ всего на 19%. Государство подняло цены для своего народа почти на 100%. В декабре один куб газа стоил 242 белорусских рубля. В январе этого года один куб газа стоит 462 белорусских рубля. Дальше Лукашенко сказал, какое союзное взаимоотношение может строить Беларусь с Россией, если мы платим за газ, как Германии. Да нет, Александр Григорьевич, это белорусский народ, получая белорусские зарплаты и пенсии, за газ платит своему государству, как народ Германии.
Номер аутоотказника в Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы.
Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко подписал указ про гонорары призерам сёлетніх летніх олімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік золотого медаля атрымае ад дзяржавы $100 000, срэбны призер $50 000, бронзавы $33 000. Сёння ў Москве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владимира Путіна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.
Сённяшні саміт кіраўнікоў краін СНД, які адбыўся ў Маскве, засведчыў, што калі ў Крамля і ёсць асаблівыя адносіны з некімі краінамі садружнасці, дык гэта не Беларусь. З Масквы перадае Віктар Дзятліковіч.
Сённяшняя сустрэча прэзідэнту насіла нефармальны характар. На ёй не планавалася прымаць ніякіх рашэнняў ці падпісваць дамовы. Фактычна, саміт пераўтварыўся ў развітанне з Владимиром Путіным і знаёмства гасцей Масквы з будучым прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медведзевым. Показальна, што з гэтай нагоды ў Маскву прыехалі ўсе прэзідэнты краіны садружнасці, чаго не было вельмі даўно. Уладзімір Пуцін развітаўся з сваімі калегамі, пасля гэтага ён прэзентаваў свайго пераемніка. З ягоных словаў стала ясна, што Дмітр Медведзеў усе апошнія гады быў не проста віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду, а фактычна распрацоўваў усю знешнюю палітыку краіны, што тычыцца садружнасці незалежных дзяржаваў. Для Беларусі гэтае прызнанне не самае прыемнае, бо варта нагадаць, што менавіта Дмітр Медведзеў быў і да гэтага часу з'яўляецца старшынёй савету дырэктароў Газпраму, а значыць, прымаў і прымае ўсе рашэнні, што тычыцца падвышэння коштаў за газ, у тым ліку і для Беларусі. У сітуацыі, калі ў павестцы дня масоўскага саміту адсутнічалі важныя пытанні, назіральнікі надзялялі больш увагі таму, хто з лідараў дзяржаваў правёў перамовы з Владзімірам Пуціным сам насам. У гэтым спісе Александра Лукашэнкі не аказалася. Больш за ўсё часу прэзідэнт Расіі правёў з кіраўніцтвам Грузіі. Відавочна, што пасля абвяшчэння незалежнасці Косава стасункі менавіта з гэтай краінай для Пуціна з'яўляюцца найважнейшымі.
З Москвы перадаваў Віктар Дзятлікович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе вызвалены з турмы былы журналіст газеты «Згода» Александр Здвіжкоў. Таксама тэма незалежнасці Косава і шмат што іншае пасля 22 гадзіны. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім усталяваў памеры ганарараў пераможцам і прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Гэтыя ганарары большыя, чым прэміі большасці іншых дзяржаваў. Уладальнік залатога медалю атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць спонсар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Таксама срэбны прызэр атрымае 50 тысяч, а за трэцяе месца 33 тысячы даляраў. А яшчэ кожны спартовец, які падымецца на п'едэстал, атрымае кватэру ў Менску. Расказвае Ігар Карней.
Сума прэміяльных беларускім алімпійцам, якія здолеюць узняцца на п'едэстал гонару ў Пекіне, падвышаная ўдвая. Дарэчы, такія ж ганарары ў прапорцыі 150 і 30 тысяч даляраў плюс спонсарскія прадугледжаныя і падчас зімовай алімпіяды 2010 году ў канадскім Ванкуверы. На ранейшых гульнях у Турыне 2006 і Афінах 2004 пераможцам спаборніцтваў выплачвалася 60 тысяч даляраў, за другое месца 30 тысяч, за трэцяе 20 тысяч. Стымул для беларусаў адчувальны. Нават суседняя Расія, якая цяпер на эканамічным уздыме, сваім залатым медалістам абяцае ўсяго 50 тысяч даляраў. Але шмат хто са спецыялістаў лічыць, што шырокі жэст беларускага кіраўніцтва тлумачыцца досыць проста. Прэтэндэнтаў на высокія месцы з кожным годам меней. Як кажа спартовы тэлекаментатар Александр Пуціла, да апошняга існавала небяспека страты галоўных медалёвых спадзяванняў – вяслярки Кацярыны Карстан і велагоншчыцы Наталі Цылінскай. Падставай – праблемы з выкананнем фінансавых і арганізацыйных абавязацельстваў дзяржавы.
Карстан запрашалі яе выступаць за Германію, аднак яна засталася. Як, дарэчы, з Наталі Цылінскай узнікалі нейкія пытанні па стымуляванні спартсменкі, яны збіраліся ўжо пераходзіць у іншую краіну, выступаць, як у нас заўсёды, калі спахвацяцца кіраўнікі Міністэрства спорта Алімпійскага камітэта, потым ўжо ўсё абяцаюць, толькі заставайся выступаць за Беларусь.
Зрэшты, некаторых алімпійцаў утрымаць так і не ўдалося, гаворыць Вольга Міхайлаўна, маці бронзавай прызэркі гульня ў Сіднеі па стральбе з пісталету, цяпер аўстралійскай грамадзянкі Лаліты Яўглеўскай.
Последні раз Сіднее выступіла за беларускую каманду. Да реально, когда идёт так всё. Деньги. Может быть, оно и так и есть, что бедная страна, но что тут сделаешь? Ну, это же не начинающий спортсмен, правда? Все это у нас прошло, пару слов пресса откинула, и все. Очень мало пишется и афишируется. Там наоборот. Настолько вот страна болеет за все за это. Ну, она там вес имеет, завоевала, и с ней считает. Дали гражданство, и муж это тренер, и оружейник еще. Ну, и вот такие условия были созданы. Ну, что ей оставалось делать?
Трехразовый олимпийский чемпион у веслования Владимир Парфянович так само лечит, что грошовый стимул покуль застается слабейшим за человечий фактор.
Нема людей. Поглядите, где спортовцы тренируются, молодь тренируется. Вось у нас есть Катя, бич и гелах. А остальные где? И самая великая беда, якая отбудется, коли наших атлетов зловят ти на допингу, ти на коррупции.
Не радуя покуль поспехами и сенсация Афинов, олимпийская чемпионка на 100-метровой дистанции Юлия Нестеренко. После перемоги у Греции, яна только однойчи брала удел у международных стартах, а сёлета на беговой дорожце з'явилася двойчы на першынстве берасця і на спаборніцтвах камандаў ВНУ ў Магілёве.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння мы прапануем вашай увазе першую частку дасланага на конкурс апавядання «Алеся Чайчыца».
Ружовы парше імчаўся па начной Захар'яўскай на 150 км у гадзіну. Мегафонная вельмі шаноўны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы і ўбачыў блакітную пляму тэлевізара па той бок клеткі. Пачыналася жывая трансляцыя параду з Сымона Аленінскай плошчы. Паліцыянты ляніва сядзелі за сталом за некалькі метраў ад клеткі, елі свае сэндвічы і запівалі каваю. У тэлевізары хор у нацыянальных строях спяваў гімн, потым паказалі натоўп народу, бел-чырвона-белыя сцягі, дзяржаўнае кіраўніцтва ў першых шэрагах. Убачыўшы сеўшага на скамью арыштанта, адзін з паліцыянтаў павольна адклаў сэндвіч, спакойна выцер тлустыя губы сурвэткай, абтрэс крохі з рук, падышоў да камеры. Начапіўшы на сваю коратка стрыжаную галаву фуражку з кукардай, ён ляніва паднес руку да казырка і механічна прамовіў: «Добрага ранку, пане Кастусю Фабіяне Млынарскі! Пад Харунжы нічы праз Сакалюк, муніцыпальная паліцыя места Менску, пастарунак нумар 13. Вы затрыманыя ў адпаведнасці з параграфам 24 Крымінальнага кодэксу «Кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане», параграфам 10 «Знішчэння альбо пашкоджання муніцыпальнай маёмасці» і параграфам 9 «Знішчэння альбо пашкоджання прыватнай маёмасці». Суд па вашай справе прызначаны на 28 сакавіка 2008 году. У адпаведнасці з законадаўствам да моманту суда ваша шэць будзе трыманая пад арыштам за выняткам выпадку ўнясення закладу ў памеры 10 тысячаў талераў. Вашэць мае права трымаць маўчанне, а таксама здзейсніць адно тэлефанаванне». «Дайце тэлефон». Кастусь усёй вагою абаперся на сцяну, пакуль паліцыянт прынёс яму тэлефонную слухаўку. Гукі вайсковых маршаў даносіліся з тэлевізара. Дрыготкімі пальцамі Млынарскі тыкаў па гузіках нумар. Гудкі на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», — гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь!» «Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. 13-ты пастарунак! Не ведаю ўжо, дзе пакінуў учора партмане і мабілу!» «Чорт, я ведала, што гэтым скончыцца. Этого нам толькі бракавала». Настала невялікая пауза, пасля якой голас Розы загучаў больш аптымістычна і падбадзёрваючы. «Кастусь, не трэба ўпадабляцца Савошнікаву, прынамсі ў гэтым, то бок, а ні ў чым не трэба». «Я ведаю», — скрозь галаўны боль Млынарскі усміхнуўся. «Ладна, братка, выязджаю па цябе, буду праз паўтары гадзіны. Спадзяюся, паспею раней за папарацци. Трымайся там». Thank you. тэлевізары ішоў парад на дзень незалежнасці. Калі Кастусь зноў звярнуў увагу на тэлепрыматч, ішлі жаўнеры элітнага асобнага дэсантнага аддзелу імя Булак Балаховіча з чорнымі нашыўкамі ў выглядзе пірацкага вясёлага Роджэра на рукавах. Афіцэры з шаблямі шарагуцца з амерыканскімі аўтаматамі. За імі гарцаваў на белых канёх кавалерыйскі гусарскі парадны полк у чырвоных мундзірах, металёвых шлемах і са стылізаванымі паднятымі крыламі на сёдлах. Перад кожным аддзелам сцяганосец са штандарам. За гусарамі на плошчы з'явіліся курсанты свята-георгіеўскага віцебскага расійскага кадэцкага корпусу у зялёных картузах пад праваслаўнай харугвай і штандарам з дзвюхгаловым арлом з гербу неіснуючай дзяржавы і дэвізам «За веру і отечество». Даніна памяці часткам Белай гвардыі, што нечакана падтрымалі беларусаў у 1918 годзе, эткае жывое ўвасабленне тужлівых і трагікамічных мараў расейскай інтэлігенцыі пра свабодную краіну, якой так і не з'явілася на свеце. Калёны жаўнераў маршавалі на фоне ансамблю Сымона Ленінскай плошчы, будынкаў менскага югенштылю, Соймавага палацу. Потым у кадры з'яўляўся касцёл Сымона і Алены, і калёны сыходзілі на Захар'ёўскую. Як заўсёды, паралельна з Днём Незалежнасці адзначалі Дзень Беларускага Адзінства 26 сакавіка. Прычым гэтым разам супалі два юбілеі – 90 гадоў Незалежнасці і 40-е ўгодкі ўз'яднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
Это была першая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.